BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nagbabala ang Taiwan na magsasagawa sila ng naval drills malapit sa Pilipinas kung hindi hihingi ng tawad ang gobyerno ng bansa hinggil sa pagkamatay ng isang mangingisdang Taiwanese. Ayon sa Taiwan Defense Ministry o TDM, bibigyan nila ang Pilipinas ng hanggang hating gabi ngayong araw para opisyal na humingi ng tawad. Kung hindi magsasagawa ng public apology ang Pilipinas, ay handa raw ang TDM na magsagawa ng military exercises sa Bashi Channel. Pinakausapan din ng Taiwan na panagutin ang mga responsabling miyembro ng PCG o Philippine Coast Guard sa pagkamatay ng naturang mangingisda at makipag-ugnayan sa kanila para magkasundo sa isang fisheries agreement. Una na naibalita ang pag-amin ng Philippine Coast Guard sa pagbaril sa isa sa apat na Taiwanese fishing vessels na napalapit sa Philippine Area of Responsibility noong nakaraang Huwebes. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Kasali ka, kasali ka, magkapit. Sali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602 on our second hour na po tayo. Alas 3:07 na po ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang iyong lingkod, Kaputong Edgy Uyanggo rin. Kasama po siyempre dahil Martes ngayon.
Yes, magandang hapon sa inyo mga kasali.
Si Professor, ang ating kasamang bagong bumoto. Patingin nga lang iyong
kahuman. Ayan, align Etchel tayo.
Etchel Thompson. Yes. Ito, hindi pa natanggal ha. Kahit itong indelible ink, kahit anong gawin natin, ako hindi po matanggal.
Kahit lagyan mo ng thinner, ng alcohol, manicure mo.
Pero proud tayo.
Of course.
Ito simbolo kasi ng pagboto natin.
Oo,
diba? Ayan, pasalamatan na rin po natin yung ating naging panauhin kanina on our first hour, si Professor Nicole Corato, isa pong sociology professor dito sa UP Diliman.
Oo, batang-bata, nakita ko si Ma'am Nicole.
Oo, marami tayong natutunan doon. Kaya kung may mga gusto kayong i-comment or ipunto dyan, hatawag na 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Siyempre, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Naku, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ang eleksyon.
Tsaka mainit na mainit pa. Imagine mo, isang araw pakatapos ang eleksyon. At bumubuhos pa ang mga boto sa COMELEC, no?
Ito pong partial and official nga na mga results. Pwede ba nating balikan muna itong mga nangunguna?
Oo, sige.
Ito po, para po sa lahat ng mga...
Hanggang dun sa 12.
Ito po, nangunguna pa rin po sa listahan ngayon. Partial and unofficial tally po ito ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Pwede pong ma-access ito sa inquirer.net, ano? Present count, 52,903 out of 78,166 presents. Ito po, nangunguna po dyan si Grace po pa rin with more than 14 million votes sa ngayon. To be exact, 14,577,772. Pangalawa si Legarda Loren. Pangatlo si Cayetano Alan. Pang-apat si Cheese Escudero. Pang-lima si Nancy Binay. Pang-anim po si Sunny Angara. Pang-pito si Bam Aquino. Pang-walo si Pimentel, Coco Pimentel. Pang-siyam si Trillanes Antonio. At nasa ikasampu o top 10 si Cynthia Villar. Top 11 naman si JV Ejercito. At para kumpletuhin ang Magic 12, na nandiyan po si Gregorio Honasan. Nasinunan po ni top 30 naman na si Dick Gordon. So, babasahin pa rin po natin yung hanggang sa 15.
Kasi gumagalaw pa yun. At saka, kita mo 52,000 pa lang, 78. Oo. 1,000
na mga presinto.
Plus na presinto sa buong Pilipinas.
Panglabing apat po si Mig Zubiri na may around 8 million votes at si nasa top 15 spot naman si Jack Enrile with more than 8 million votes rin. No? 8,191,000 to be exact na mga boto. Yan po ay batay po sa resulta. Ito pong, ang binasa po natin, ito po ay mula sa PPCRV. Partial and unofficial tally po ito sa ngayon.
Pero nakikita mo na, di ba, nakikita natin sa TV, sa radyo, kung nakikinig tayo at naka-off the air na ang DCUP, at saka sa mga dyaryo, lagi nilang sinasabi na parallel counting. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, yung PPCRV at saka yung COMELEC, iisang set of data lang ang kanilang tinitingnan. Pero syempre, yung COMELEC, mas nagiging maingat sila kasi pag nag-announce sila, ito ay official na. Mm-hmm. Partial, official, o kaya talagang ito na yung resulta ng nagiging eleksyon. Kaya marami po kasing kina-clarify or bine-verify doon sa mga election returns ang COMELEC. Mm-hmm. Ang PPCRV kasi, kung titingnan natin, ito yung mga kontradaya natin na tinatawag para meron ding mga election watchdog natin. At kahit na noong nagma-manual election pa tayo, nandiyan na ang PPCRV upang bantayan ang ating pinakaiingat-ingatan na mga boto.
Mm-hmm. Ayan, dahil nga sinasabi natin na ingat na ingat tayo sa ating boto, sa isang boto natin.
Oh.
Nako, may mga ilang reports tayong natanggap kahapon pa, Prof. Echel. May mga positibo,
Mm-mm.
may mga hindi masyado magandang report, tulad po ng mga pag-bug down ng mga PCOS machines.
At saka yung pag-jam, paper jam ng PCOS machine, saka sa ibang parte ng ating bansa ay nawala ng kuryente. Mm-hmm. No? Although sinasabi nila mayroon itong reserve battery, pero syempre, pag walang kuryente, ito'y nakakadagdag sa mga alalahanin ng ating mga kababayan habang sila ay bumoboto o pagkatapos bumoto.
Pero bago po lahat, kasi sinabi mo kanina may mga bida kahapon na dapat nating banggitin.
Ay, oo, talaga. Pag nakita ninyo po, ako talaga nung pagpunta ko sa presinto, dyan ako sa Kamuning kasi bumoboto, no, sa may Ibardolasa, yung isang eskwelahan dyan, ay talaga yung mga kaguruan natin na talagang buong umaga, maagang maaga pa lamang nandun sila. Can you imagine 7 a.m. to 7 p.m. So yung paghahanda nila ay mga ibang guro ay Mother's Day. Kaya ang kanilang Mother's Day noong Sunday ay na-postpone at mm-hmm. pagkatapos na lamang ng election dahil inuna nila ang paglilingkod sa bayan.
Ayan, ako, speaking
kaya
of
palakpakan
teachers,
natin sila, di ba pa? Mga
po natin ang ating mga kaguruan.
Mga
at syempre po, ang mga nandyan po sa barangay Bagong Silangan Elementary School, binabati po natin, nakikinig sila sa atin. Sila Teacher Amy, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating mga dakilang teachers na talagang nagsilbi dito po sa panahon ng ating halalan.
Oo, maraming salamat po sa inyong serbisyo.
Mm-hmm. Ito po, ang tanong natin, meron bang bukod sa magandang balita yon sa ating mga teachers? Dahil nga, consistent naman talaga kahit na nung 2010, nandiyan na sila. Sa tingin niyo po ba, meron po ba tayong dapat i-celebrate sa ngayon? Sa nakikita nating mga, ito partial and official na mga resulta.
Sa akin, the fact na, di ba, may sinasabi na, hindi matutuloy ang election, may mga ganun.
Nag-brown out pa nung
mga nakaraang linggo, yun ay kasama sa mga agam-agam, mga espekulasyon na maaaring hindi matuloy ang election. Pero makikita mo kahapon, ang maganda doon sa nangyari sa election natin kahapon ay maraming mga Pilipino ang patuloy na naniniwala na makakaroon sila ng contribution sa pagbabago ng ating lipunan. Kaya ine-exercise nila ang kanilang karapatan upang pumili ng mga susunod na magiging mamumuno, no, sa ating bayan.
Mm-hmm.
Kaya maganda yun. Like, for example, ako, dun sa resulta ng PPCRV na unofficial, no, partial unofficial, kahit dun sa tabulation ng COMELEC, hindi lahat ng binoto ko sa pagkasenador
pasok
ay pasok. Mm-hmm. Oo. Pero kahit na ganon, nakikita ako din na na-exercise ko yung aking karapatan na mamili kung sino ang gusto ko base sa aking pagtatasa doon sa mga kandidato sa election.
Mm-hmm. So talagang ito po ay napaka-personal, sabi nga ng ilang eksperto, napaka-personal kasi ng pagboto sa atin eh. Napaka-connected natin sa lahat, no, ng proseso.
At saka nakabase ito doon sa pinaniniwalaan mo, nakabase ito doon sa mga values mo, nakabase ito doon sa yung goals para sa sarili mo, sa pamilya mo, at syempre sa bansa mo, no? Mm. Kasi parang yung kahapon nakita ko sa TV, natutuwa ako doon sa 92-year-old na babae, no, si Lola, siya ay nagpunta sa presinto niya, hindi naman siya pumila dahil siya nga ay senior citizen, binibigyan sila ng priority na mauna, no, sa pilahan. Nung tinanong siya kung bakit sa GMA Channel 7 ko ito nakita habang nanonood ako ng balita kahapon, na kagabi pala, bakit po kayo bumoto? Sabi niya, kasi Pilipino ako, kaya ako bumoto. At ito yung isa sa mga pagpapatunay na ako ay Pilipino dahil pumipili nga naman siya ng leader ng kanyang bayan.
So talagang napaka-inspiring na kwento dahil nga, tungkulin natin ang mga Pilipino talaga na pumili eh. At ito po ay karapatan natin.
Oo.
Number one yan.
Although, meron akong mga kakilala na senior citizen na hindi na pinayagan ng kanilang mga pamilya upang pumunta sa presinto para bumoto sapagkat mainit. Kahapon umuulan pa,
oo,
hindi ba? Oo,
biglang ulan, biglang
init.
Init
araw. Syempre, kung ikaw ay may asthma at ikaw ay pipila ng mahaba, kahit naman senior citizen ka at hindi ka kasama dun sa waiting area at meron kang priority lane doon, syempre, medyo magtatagal ka rin ng konti sa presinto dahil kailangan mong mag-shade, kailangan mong mag-intay ng iyong pagkakataon upang maisubo mo yung iyong balota sa Picos machine.
Mm-hmm. Ako, speaking of Picos machine, Prof. Etchel, kasi marami pong mga batikos nga sa Picos machine. Mm-hmm. No? Ito yung sa mga reports na natanggap natin, mga hindi gumana, may mga biglang nagbabagdown ng mga Picos machine.
Hindi lang yon yung pag-imprenta. Pagkatapos nung sinara na yung polling precinct, diba? Kasi sabi, close, pipindutin mo daw doon. Tapos ipiprint mo yung pagkahaba-habang tape, nakikita mo naman napakahabang tape, kilo-kilometro ata ang haba ng tape na yon, ano yung puti, ay zero daw lahat ang lumabas.
Mm-hmm.
May mga ganung mga reports, no? Meron mga yung SD card, hindi gumagana sa ibang bahagi ng ating bansa. May mga Picos machine, hindi na talaga completely gumagana. At yung mga kapalit, no, na Picos machine ay hindi na rin dumating.
Mm-hmm.
Oo.
Ito ba sa tingin mo, yung laging binabanggit ng COMELEC, minor, lagi nila namang sinasabi, no? For example, out of 78,000 daw na mga machines, nasa 200 to 300 lang naman daw nagkaroon ng problema.
Pero,
ano pananaw mo doon?
Pero kasi, Edgy, ang tingin ko kasi dyan, noon pa man, no, parang sinasabi na natin dito sa DCUP, sa may punto ka dyan, maraming mga eksperto na ang nagsasabi na ito yung nakikita naming possible na mangyayari sa eleksyon.
Mm-hmm.
Hindi naman naging tahimik yung mga eksperto na nagsasabi noon, yung mga ano pangalan nito, yung mga poll watchers natin, yung mga watchdogs
sa academia, sa
mga NGOs, hindi naman sila ganda nahimik doon sa mga possible na mangyayari. Pero ang laging sinasabi kasi ng COMELEC ay, minor lang yan. Hindi yan mangyayari. Mga ganyan. Ngayon nangyayari na nga. Ang nakakalungkot lang dito kasi, paano ba natin sinusukat yung minor at major?
Mm-hmm.
Sa akin, major problem yun eh. The fact na hindi nakaboto or kaya na-delay ang pagboto ng mga tao, malaking bagay yun. Sa akin, medyo kailangan maagap yung pag-responde doon dahil marami nang ang sinasabi nga sa monitoring natin sa mga dyaryo, sa mga ibang balibalita na marami ding mga botante ang nade-disenfranchise or na-disenfranchise kahapon dahil sa mga tinatawag nila na minor daw na problem.
Mm-hmm.
The fact na hindi ka na naboto, hindi ka nakaboto dahil wala yung pangalan mo. Hindi mo makita yung listahan ang pangalan mo. Pagkatapos ang sasabihin pa sa iyo, magpunta ka sa COMELEC main office para ipa-clarify na kung nandun ba yung...
May mga ganyang
issues. Oo, na nung nakaraang eleksyon ng 2010, ay sila ay nakaboto sa kaparehong eskwelahan, sa presinto kung saan sila nagpunta. Ngayong 2013,
wala na sila
na yung mga pangalan nila. Tapos pumunta sila sa munisipyo upang i-clarify yung kanilang kung nandun pa ba yung lista nila o hindi. Hindi natin alam kung bakit hindi nawala na yung kanilang boto at yung kanilang pangalan pala. Pero ang sinasabi dito kasi ang ina-advise sa kanila, pumunta daw sila dapat sa COMELEC main office para asikasuhin upang makaboto sila.
Mm-hmm.
Diba, depende yun kung saan ka nakatira. Diba, mamamasahe ka pa, tapos umuulan, umaaraw. Yun ang medyo, sa akin, hindi yun minor.
Mm-hmm.
Major problem
major
yun.
Problem yun.
Kasi na-disenfranchise ka na, hindi ka na nakaboto. Diba? Hindi mo na-exercise. Kaya nga sinasabi mo, personal kasi, napaka-personal yung pagpili mo ng sarili mong kandidato.
Mm-hmm.
Oo.
At kung isa, kahit isa man yan na disenfranchise,
major problem
hindi
yun
sabihin na minor
para
yun
sa akin.
Nako. Ito lang po ang punto ng media director ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na si Ana de Villa Singson. And I quote, sabi po niya, nangalahati this time and I would like to think it's because may karanasan na they are now familiar with the PICOS since it's the second time around. At binabanggit po dito, alam na ang mga problemang dapat antabayanan at subaybayan. Yun po ang sabi ng PPCRV. More than half daw ang nawala sa mga problemang na-encounter noong 2010.
Well, I'm expecting na talagang di ba yung sistema bago siya. So kinakapa mo siya sa una. Lahat naman tayo sa bawat sistemang nangyayari o kaya bawat bagong bagay na nangyayari sa atin, tayo ay nag-a-adjust.
Mm-hmm.
At natututo tayo dun sa mga first times natin.
Mm-hmm.
No, or first time nating gumawa ng ganito. So maganda na nagre-reflect tayo kung ano yung mga natutunan natin para sa susunod na mga pagkakataon ay nababawasan natin ang mga problemang na-encounter natin.
Mm-hmm.
Oh, so that is something positive for me. Pero kung yung nawawalang mga pangalan sa listahan at di na nakaboto dahil di nila makita ang kanilang pangalan, major yun sa akin.
Nako, major problem po yun. Nako, kung kayo po ay may mga naranasan, meron kayong mga na-encounter kahapon na gusto nyo pong ipahayag on air, nako, tumawag na kayo 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Maganda siguro i-collect lahat ng COMELEC, itong mga comments, no? At talagang, kasi di ba may evaluation na magaganap. At sa Kongreso mismo ay bubuin yung Congressional Oversight Committee.
Oo.
Eh naku, maganda pong para mo makita at maging konkreto ang mga hakbang na gagawin ninyo kasi may 2016 pa tayong abangan.
2016, and by that time,
presidential elections naman.
Oo nga.
Naku,
mas mabigat yun.
Mas
matindi yun kasi presidente ang pag-uusapan natin dito.
Naku, yan po ay ate pong pag-uusapan right after the break kung ano nga ba talaga ang mga opportunities, no, na pwede nating gawin para sa susunod pa nating mga prosesong lalahukan tulad po nito. No, 2016, mayroon pang barangay, SK elections pa. No? Naku, yan po ay atin pong tatalakayan right after the break. Oras natin mga kapunto, 22 minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggoren. Of course, Tuesday kasama natin si Professor Etchel Tongson.
Magandang hapon po sa inyo mga kasali.
Pinag-usapan po natin a day after the election. Ano nga bang nangyayari?
Oo.
Ito mga usap-usapan sa social networking.
A day after tomorrow yan ah.
Oh, diba? ito pong mga nangyayari sa mga barangay. Anong
Oo.
Pinag-uusapan dyan sa mga bahay-bahay? Nako, ito po'y isa sa mga main topic, no? Kahit na ikaw ay kanina nga, lunchtime,
ay pinag-uusapan pa rin ito. Sa pag-lunch, ano?
Lalong-lalo na, lumalabas na unti-unti yung partial and official results no ng iba't ibang mga grupo ng PPCRV. Meron ring lumalabas na resulta dito po sa iba't ibang online na mga sites natin. Ang Inquirer, meron rin po silang sariling tally. No? Ito pong mga top, sinong pasok sa Magic 12 at sino mga pasok na party list. Naku, isa pa pala yan.
Oo,
na
naku,
dapat nating tutukan.
Oo, tutukan natin. Lumabas ba yung party list?
Naku, mukhang nasilip ko. Mukhang pasok naman.
Oo, pasok naman. Parang pareho tayo ng binoto,
Edgy. Anyway, ito po, pinag-usapan po natin nga itong mga nangyayari. No? Itong, ito pong mga, ano ba ibig sabihin? Kanina ipiniliwanag natin ng bahagya, no? Kasama natin isang sociologist. Partingnan nga, ano kaya ibig sabihin ng mga same names pa rin madalas, no? Yung mga, lalo na sa local level. Eh, sa Surigao Sur, mukhang yung mga nanalo noong 2004 pa, yun pa rin
yun
hanggang
pa rin.
Ngayon.
Eh, buti nga 2004 pa eh. Oh. Eh, meron nga dyan 40-something years na yung buong pamilya sa politika, nandyan pa rin sila. Parang sinasabi nga nila, di ba, sinasabi ng mga eksperto din, mga sociologists, mga political analysts na kailangan mo ng pedigree para manalo ka sa
kailangan
election.
Kailangan mo ng malaking pangalan para
manalo
ka.
Kaya dapat anak ka ni ganito, anak ka ni ganito. Ganyan. Systemic kasi yun sa tingin ko. Kasi parang yung name recall ba, kumbaga branding, di ba? Kumbaga, ang sinasabi nila, kanino ko pa ba ibibigay ang aking boto? Pero kundi doon sa nandiyan na. Kasi kilala na sila. Meron na silang track record. Kesa yun sa hindi pa naman sila nagsisimula, susubukan pa natin. E di, kesa dun sa susubukan pa lang, dun na sa nasubukan. Ang problema kasi doon,
anong klaseng subok? Anong experience ba yun?
Oo. At saka, after 20 years, 10 years, ano pa talagang nagawa nitong mga ito para sa ikauulad ng iyong bayan?
Nako, heto po. Meron tayong mga tweets at texts na natanggap tungkol nga dito sa naging proseso ng halalan. Pagpili natin, pakinggan po natin ang ilan.
Tweetpoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweetpoints.
Ang atin pong texter na si June, sabi po niya, DZUP, sa grado ang boto ko, ipinagtirik pa ng kandila sa Quiapo, nagdadasal pa, kaya nang botohan, binenta ko yan ang Pilipino. Naku, mukhang parang sad yung ending ng text ni June, ha, na pagkatapos raw po ng ipagdasal at ipagtirik ng kandila, ito nga pong, itong pagboto natin, eh ang ending, mukhang ibinibenta yung boto. Actually, totoo yan. Alam mo ba, kahapon nga, ibinalita natin na sa Surigao Sur daw, naku, napaka mahal, napaka laki ng presyo ng boto doon. Alam mo ba, umaabot raw sa 1,500 pesos para sa mayor. Yun yung mga naka-staple kasama ng mga sample ballot. Naku, mukhang, kaya nga, nung nakaraang linggo daw, eh parang ang dami, ubus lahat ng paninda doon sa mga kanila mga supermarket kasi may pambili yung mga tao, nakatanggap na ng pera.
Eh, pero kasi malungkot yun eh, kasi parang talagang tahasang vote buying na ito talaga. Eh, ito, konting kaligayahan, sandaling kaligayahan, pagkatapos niyan, eh, ilang taon namang pagdurusa ito, hindi ako. Ba?
Ito naman po ay tingnan natin kung ano nga po talaga yung sinasabing, kasi sagrado, personal yung pagboto, pero bakit patuloy yung sinasabi, nangyayari pa rin yung pagbili
kasi,
ng boto?
Kasi kahit sinasabi natin na halimbawa, ayaw natin ng political dynasty, ayaw natin ng mga ganito, sagrado. Kaya personal eh, so personal mong desisyon kung sino yung iboboto mo sa eleksyon. No? So kung ang tingin mo sa pagtatasa mo o ang tingin mo ay ito yung the best choice for me, ito yung iboboto mo, i-exercise mo talaga yung karapatan mo upang bumoto. Kaya lang ang nagiging problema dito kasi ang nakikita ko kung pare-pareho din lamang ang ating iuupo kung sila ay tatlo. Ang nangyayari kasi sa loob ng 6 na taon, ito ang mayor mo. O kaya 10 na taon, ito ang mayor mo. Pagkatapos siya maging mayor, tatakbo yung bukal. O tapos tatakbong governor. Tapos tatakbong congressman. Tapos kung hindi man siya maging congressman, siya naman ay kanya namang mga anak o kanya mga kamag-anak naman ang susunod na nasa councilor. Magiging barangay captain. So talagang ito ay nasa sistema na natin. Pero ang maganda nga parating tinatanong dyan ay, ano ba ang nagawa nito? At kailan ba tayo magkakaroon ng konting pagbabago kahit man lang papaano sa sistema ng eleksyon. Maganda na nagkakaroon tayo ng voters education, tinuturuan natin na maging critical yung mga tao sa pagpili ng kanilang mga iboboto sa eleksyon. Pero maganda rin kasi na nasisimulan nga ito dun sa mas bata, mas nagiging mulat, ano, ang paaralan ay malaki ang nagiging role sa kung paano ba tuturuan ang mga bata na pagdating nila ng time na marunong na kailangan na silang bumoto, 18 years old na sila, ay alam nila kung paano sila mamimili. Na-expose sila sa eleksyon, ano, sa pagpili ng kanilang mga leader sa pamamagitan ng pagpili ng class officers. Pero pag titingnan mo kasi, ay kasi kaibigan ko siya, ay kasi binigyan niya ako ng ganito. Ay, ang pagpili naman ng ating mayor, pagpili ng ating mga congressman o ating mga senador, ito ay hindi pagpili ng class president o ng class vice president. Kapareho ng ina-advertise ng DCUP tungkol sa eleksyon na kailangan maging mapanuri tayo. At kayong sinasabi natin na ayaw natin ng dynasty or anti-dynasty tayo, eh kailangan natin ng batas, no, ng mas maano na batas upang mabawalan iyon. Kaya lang kung titingnan natin, sino ba talaga ang gumagawa ng batas? Eh di ba?
Ito na yung mga nasa Magic 12 natin ngayon, napasok ha. At yung mga party list, siyempre, magiging bahagi yan sila ng mga pagdika ng mga batas na yan.
You're talking about numbers din kasi dito, Edgy. Kaya, ang sinasabi naman kasi, meron din namang mga political dynasties, no, sa iba-ibang bahagi ng ating bayan na mukhang maganda naman ang nagawa sa kanilang mga lugar na o nasasakupan.
Anyway po, pag-usapan na rin po natin, tapos na yung pagpili natin kahapon. Ano na? Ano nang next? Anong next process nito? Dahil nga, sabi nga ng iba, lahat parang may isang talakay na napakinggan ko, Prof. Etchel. Sabi nga, ang mga Pilipino kapag pagpili, ako talagang magpa-participate yan. Pero dun sa pagbabantay, at dun sa pagtitingin kung ano nga ba talaga ang ginagawa mga napili, yung pagsusuri sa mga napili nito, mukhang tapos na, ayaw na makibahagi. Dun lang sa pagpili, nagpa-participate. But dun sa mismong trabaho na, kumbaga, nandun na mismo sa nahalal na yung kanyang mga pinili, mukhang nandun na tayo nagiging lax at dun na tayo nagiging, okay na yan, tapos na eh, sa susunod na naman ulit. Mukhang malaking problema yun, no? Kasi parang feeling natin natatapos eh sa eleksyon, pero mukhang may dapat laging isipin ito ay day one pa lang ng ating trabaho, di ba?
Oo po, Edgy. Parang pagkatapos ng eleksyon, saka na naman tayo magiging excited sa pagpili, di ba? Tapos nandiyan na yung eleksyon, di natin iisipin kung paano ba natin pipiliin ang ating mga ihahalal, no? Pero kasi sa akin kasi ang pagpili ng mga ihahalal ay isang proseso upang makita ko, halimbawa, nagboto ako sa isang senador, 'di ba? Ang titingnan ko, ano ba ang nagawa nito in the last 3 years?
Mm-hmm.
No, maging mapanuri. Sana yung ating mga kababayan ay nagkakaroon din ng pagkakataon upang mailista ilang bang batas ang naipasa nito at para kanino.
Mm-hmm.
Alam mo, sa totoo lang, yung mga ibinoto ko na senador nung mga nakakarang eleksyon, na hindi ko na ulit, meron mga sa iba sa kanila, hindi ko na ibinoboto.
Mm-hmm. Mas sinortlist mo pa yung listahan.
Sinortlist ko pa yung listahan. At nagdagdag ako nang sa tingin ko ay pwedeng makatulong. Kahit na hindi nanalo yung iba kong binoto o hindi man nanalo yung ibang binoto ko ngayong 2013, at least nai-exercise ko yung aking karapatan. At darating ang panahon, maganda na makialam tayo, makinig tayo, magbasa tayo, no, makipag-usap tayo sa mga tao, at tingnan natin kung ano ba talaga. Kaya nga ito ay sinisimulan doon sa plataforma nung kandidato na yan. At kung ito yung sinabi niya nitong 2013, doon sa lahat ng sinabi niya sa kanyang kampanya, sa loob ng 3 taon, ano ba ang natupad niya doon sa mga yon?
Nako, dapat may checklist tayo.
May checklist
ng lahat ng mga binitiwang mga pangako nitong mga kandidatong ito, ha. Ito po may ito po ang punto naman ni Professor Jerry Lanusa. Sabi po niya, "We have become technological determinist. We are more worried about the validity of the results of automated voting rather than contemplating on the fact that at least 250 political families have monopolized power across the country." Nako, ito nga po. For example, sa Ilocos, balik ulit ang mga Marcos. Lahat yata ng mga tumakbong Marcos ay nanalo. Dito po sa Maynila, Balik ulit ang Estrada, balik ulit ang si dating Pangulong Joseph Estrada ay ngayon, no? Batay sa
nangunguna sa Manila.
At dito naman sa Pampanga, yun nga, si dating Pangulong GMA. Naku, pasok ulit. Mukhang kakaibang level naman ito, mga usaping ito, di ba, Prof. Etche?
Na,
yun nga, itong mga taong ito, dati na nanungkulan sa pinakamataas na posisyon eh. Tapos parang, ayun ko, parang ano kaya ang sinasabi nito sa ating mga
kasi kung titingnan mo, local election kasi yon, mm-hmm. Diba? Kumbaga, kung sa Ilocos, mga Marcoses yan. Mm-hmm. So, yung mga bumoboto sa kanila, mayroon silang sarili nilang pamamaraan upang i-evaluate yung nagawa ng pamilyang ito para doon sa kanilang lugar, di ba? Mm-hmm. So siguro nakikita nila kasi kung halimbawa ako ay boboto, ang unang-una kong titingnan, ano ba ang nagawa? So siguro kaya sila patuloy na na-elect doon sa kanilang mga lugar ay dahil masaya sila sa performance ng mga tao o ng mga pamilyang ito, mm-hmm. No? Pangalawa, kung halimbawa sa local elections din, sino ba ang nakaranas ng kanilang mga pamumuno, 'di ba? Kung hindi yung mga taong nandoon sa lokal na lugar na 'yon, halimbawa sa Ilocos o mga Marcoses ay nandiyan. So sa tingin ng mga Ilocano, sa tingin ko lang ay maraming nagawa ang mga Marcoses sa Ilocos at kailangan nilang ilagay ulit ito sa posisyon. Mm-hmm. Eh kung ako halimbawa ay boboto, ang titingnan ko ay kung dito sa Quezon City, ang titingnan ko ay ano ba ang nagawa nito in the last 3 years? Nagkaroon ba ng pagbabago, mm-hmm. sa mga infrastruktura? Naging maagap ba siya sa pag-response sa mga disaster? Mm-hmm. Yung mga ganon, ano ba ang priority niya pagdating sa mga kabataan, sa mga kababaihan? So yun kasi yung mga nakikita ko na mahalagang tinutugunan ng isang mayor o ng isang nasa isang lokal na posisyon, kapareho ng governor or ng congressman. So, kasi nga, dahil napaka-personal nung pagpili ng sarili mong kandidato, tinitingnan mo to, nakahanay doon sa iyong goals at saka objectives para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Mm-hmm. So, kung tingin ko, ay natutupad ng kandidatong ito ang aking mga nagugustuhan para sa aking community, para sa aking sarili, at para sa aking
check
pamilya,
yun.
I-check ko siya.
Nako. Pero i-shade pala.
I-shade ko pala. No? So parang kung yung mga tao dun sa lugar na yun ay patuloy na ibinoboto itong ganitong mga pangalan o ganitong mga apelyedo, yun ay ito ay base sa personal nilang karanasan. Sa pagboto. Mm-hmm. Kung sinasabi nila na personal ito. Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi na ang lahat ng dynasty ay masama, mm-hmm. no? O ano. Kaya nga maganda na tingnan natin in terms of the indicators in the community. Kung 30 years, 20 years ka na dyan, wala ka pa rin magandang ospital. Mm-hmm. Yung iyong public school ay giba-giba pa rin, mm-hmm. hindi ba? Yung mga teachers ay ganito pa rin ang kanilang mga kalagayan. So,
maraming factors.
Maraming mga factors ka na titingnan o isa sa alang-alang. Kaya nga, sa tama ka, Edgy, na ang pagboto sa isang kandidato ay hindi natatapos sa eleksyon. Mm-hmm. Sapagkat kung ibinoto mo ang taong ito ngayong eleksyon na ito, in the next 3 years, magtatasa ka ngayon, mag-e-evaluate ka ngayon, ano na ang nagawa nito. Siyempre, hindi naman 100% ng pinangako niya o sinabi niya ay matutupad niya kasi marami ding mga ibang factors kung bakit hindi niya ito natutupad, di ba? Pero may indicator ka kasi din sa sarili mo na ano bang pinakamahalaga para sa komunidad? Mm-hmm. Kung ang pinakamahalaga sa tingin mo ay peace and order at wala siyang ginawa sa peace and order, bakit ko pa siya bobotohin? Mm-hmm.
Nako,
ang mahirap lang kasi dyan, pag meron ng pera-pera, parang siguro talagang kailangan natin ng maraming effort upang ma-educate ang mga tao nang sa gayon ay makita nila kung bakit, di ba, kung bakit kailangan, kung bakit nila hindi dapat ibinebenta ang kanilang boto.
Mm-hmm. At dapat yung mga voters education ay hindi lang nangyayari kapag malapit na yung eleksyon, no?
Di
ba dapat
siya.
Tuloy-tuloy ito.
Oo.
At ito ay hindi para lamang sa pagpili kundi napakaraming dapat tingnan ito na mga punto, no, tulad na lamang ng governance issues, yung paano bantayan yung kandidato mo kapag naluklok na, etc., etc. Nako, marami pa po tayong mga punto na dapat nating talakayin. At syempre, yung mga online natin dyan at mga texters, keep on texting and sending your comments para po mabasa natin on air. Ito po ang ating hotline, 0927-220-8332 para po sa iyong text o di kayo tawagan kami sa 503-8288. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
BZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, May Punto Ka Diyan, dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin, and of course, Professor Echel Tongson. Pinag-usapan po natin ang eleksyon. Nako, isang araw matapos po ang ating pagpili kahapon. Kumusta na? At syempre, nako, excited pa rin dahil nga yung ating mga kababayan po ay, nako, gustong malaman agad ang resulta nitong ating sa sa mga senador at syempre sa mga party list na tumatakbo. Kaya nga po, mamaya po dito sa ating dito sa DZUP announce naman natin yung mga updates, no? Kasi nga paiba-iba bawat oras po nagbabago yung datos kasi nga partial at unofficial pa po yung mga resulta.
At saka sa experience natin over the years, diba, sa pagpili natin ng senators, yung mga nandun sa baba, dulo. Sa dulo, 13, 14, 15, minsan hanggang 18, ano, ay umaakyat pa ng 11 at 12. So talagang gagalaw pa, lalo na pagpasok na yung mga boto sa mga probinsya, no, yung mga ganyan.
Alright, nako, may bago tayo magpatuloy, may isang text po tayo natanggap mula kay Ram. Sabi po niya, frustrated, I have all the reasons to rant and rave, blah blah blah, pero wala eh. Yun lang nasasabi ko, frustrated. Where shall we go from here? Nako.
Bakit kaya siya na-frustrate? Saan siya? Anong mga bagay siya na-frustrate?
Ito yata yung resulta yata ng mga nakita nating partial at unofficial results, no? Siguro iba't ibang mga napakaraming rason. Ewan ko kung tanungin kayo natin si Ram kung ikaw ba, Ram, ay nakaboto kahapon.
Oh, at ano yung naging experience? Sa experience ba niya sa proseso ng pagboto, sa nagiging resulta ng eleksyon o hindi siya nakaboto, saan siya frustrated?
Ito po yung tanong natin kanina, Prof. Echel. Matapos nga itong eleksyon, matapos itong pinakahihintay ng lahat para sa 2013, ito yung nakamarkalat sa kalendaryo natin, May 13. Eh, ano na? Ano na mangyayari? Ano ba ang mga aasahan natin?
Ano na ang mangyayari?
Ano bang mga dapat nating siguro mga tandaan o mga
una,
dapat nating
syempre,
bantayan?
Una, syempre, meron na tayong bago. So, tuloy-tuloy pa rin yung buhay natin kung tayo ay nagtatrabaho. Pagbutihan pa rin natin ang mahusay na pagtatrabaho natin. At yun na nga, sinabi ko kanina na makialam tayo, no, dun sa kung ano ba yung mga dapat ginagawa ng ating mga leaders. Tama ba ang kanilang ginagawa? Tama ba ang kanilang inaasikaso? Ano ba ang priority nila? So, ang pakikialam sa pag-unlad ng ating lipunan ay hindi natatapos sa pagboto, mm-hmm, sa pagpili ng ating kandidato. Kung hindi, ito ay natatapos dun sa patuloy nating pakikialam o yung pagpa-participate dun sa buhay-buhay ng ating lipunan. Hindi pwedeng pagkatapos ng eleksyon, ayan na naman, nandyan na naman tayo at tayo ay patuloy na naman sa ating hindi pakikialam. Mm-hmm. Ang pakikialam o ang pagpa-participate sa buhay ng isang community ay patuloy. Hindi lang ito natatapos o nagsisimula sa eleksyon.
Mm-hmm. At siguro isang punto rin dun, no, kasi marami pa rin mga critics, no, sa ngayon, ha? May mga iba't ibang comments sila hinggil sa nangyaring halalan, bagamat binanggit na ng COMELEC at yung iba't ibang organisasyon na naging mapayapa, generally successful yung eleksyon. Pero siguro magandang tingnan rin, no? Wag naman ipakamenos lang itong mga puntong ito tulad ng mga nangyari sa iba't ibang lugar na mga glitches sa PICOS. Ito dapat meron rin sigurong magkaroon ng masusing investigasyon. Bakit nga ba nangyari ito at paano ito hinayaang mangyari, o bakit ito nagkaroon ng ganitong klase ng mga instances, bagamat sabi nga, minor lang naman yon, pero sabi mo kanina, major yun eh.
Kung hindi ka nakaboto, major yun.
Diba? So ito po ay magandang tingnan ito ng mga nasa panunungkulan. Ito nga pong...
Hindi lang yun, LGBT. Halimbawa, tayo, meron tayong reklamo, meron hindi tayo nakaboto. Maganda na i-document natin ito, correct, isulat natin sa COMELEC, at maghingi tayo ng paliwanag sa COMELEC, bakit nawala yung pangalan ko sa listahan. Tapos kahapon at saka nung isang araw, kung makikita ninyo, kung hahanapin ninyo yung, pupunta kayo sa COMELEC website, siguro sa dami na rin ng mga taong gustong makita ang kanilang present number, ay na, parang ano eh, no data found. Ganun ang makikita mo kapag ka ikaw ay bumisita sa COMELEC website the day before the election.
Mm-hmm.
Oo. Siguro sa sobrang dami na nang gustong mag-inquire, no? Mahilig din kasi tayo sa last minute. Oh, mahilig tayo sa last minute. Kung kailan ang deadline, saka tayo kumikilos. Kung halimbawa ngayon ang deadline, ngayon din tayo kikilos. So, siguro sa dami rin ng mga taong gustong makita kung nasaan ang kanilang presinto sa pamamagitan ng COMELEC website, nung sinusubukan ko na i-retrieve o kaya tingnan, pero matagal ko nang alam yun. Tinatry ko lang kung gumagana pa nung the day before election. I know data available.
Nako, parang yung ibang PICOS machines na hindi gumana.
Hindi ko alam kung ang problema ay yung computer ko o kaya yung internet connection ko. Pero yun ang tatlong beses ko itinry yon in different hours of the day at hindi ako successful sa paglalagin doon sa data kung saan matatagpuan ang aking presinto. Mm-hmm. Kaya siguro sa susunod na mga pagkakataon ay maganda na ang ating mga kababayan ay mas maagap sa pag-alam kung saan ang kanilang present number, nang sa ganun sa araw ng eleksyon ay hindi sila nagkukundamahog o nagkakandakumahog sa paghahanap ng kanilang mga presinto. Mm-hmm.
Ako gusto kong yung binanggit mo kanina na dapat i-document, no? Kasi nga sa social media, social networking sites, ang daming nagre-report na ganito yung nangyari, flooded nga ng iba't ibang mga comments, mga photos, no, yung ating mga sites na nagrereklamo mula pa dun sa campaign period, ha, yung mga nag-violate ng pagpo-posters at iba't ibang mga violations. Naku, dapat sana ay merong yung mga documentation nito, ayun nga, magkaroon talaga ng investigasyon at magkaroon talaga ng, ano ba tawag doon, yung isang committee na talagang tatalakay dito sa mga nangyari. Ito mga
i-report. Alam mo, Edgy, maganda kasi na nire-report natin personally, no? And in writing. Mm-hmm. Kasi kapag hindi natin isinusulat ito at sabi-sabi lang, ito ay hindi maa-actionan ng mga authorities, hindi kasi natin to dapat parang tayo ay umaangal lang ng umaangal. Mm-hmm. Dapat meron din tayong konkretong action, ano, na sinasabi natin formally ang kung kailangan nating i-report ito in writing, gawin natin at i-follow up natin. Mm-hmm. Although sinasabi nila ang dami-dami kasing mga reklamo, pero ang maganda kasi kung titingnan ito ng objective, no, ng mga taong assigned sa election, eh maganda na meron kang na-contribute doon sa naging problema mo dahil titingnan ito bilang bahagi ng kanilang pag-aaral upang sa susunod na eleksyon ay mabawasan na o hindi na mangyari ang nangyari na hindi ka nakaboto.
Mm-hmm. Nako, sa susunod na mga araw po, Prof. Etchel, iimbitahan natin naman yung iba't ibang mga grupo tulad nga ng Kontradaya, ito PPCRV, at syempre yung SENPEG, no, na talagang tumutok nitong panahon ng eleksyon para nga malaman kung ano nga ba ang mangyayari dun sa mga documentation nito.
Oo.
Ano ba ang mangyayari dun sa mga larawan, mga ulat na natanggap, kasi nga nais natin i-commend rin yung ating mga netizens na talagang sila ay aktibong-aktibo, ha, yung ating Facebook noong nakarang araw, panay eleksyon lahat ng binabanggit.
Maganda kasi dito, Edgy, maganda na napag-uusapan ang mga problema. Sapagkat kung hindi natin pag-uusapan ang mga problema, paano tayo hahanap ng solusyon? Sana yung mga nakaupo, no, sa mga posisyon tungkol sa election, sa Commission on Election, yung mga Oversight Committee, sana ay wag nilang tatratuhin na yung mga reklamo ay simpleng reklamo lang, o kaya wala na kayong masabi, kaya reklamo lang kayo ng reklamo. Hindi natin nakikita na kapag tayo ay nagsasalita tungkol sa ating mga eksperyensya, sa ating pagboto o pagbabahagi o pakikiisa sa eleksyon, maaari nating ma-improve yung sistema pa, lalo nang sa ganon ay maiwasan na ang pagkakaroon ng mga taong hindi makakaboto o kaya mahihirapang maghanap ng kanilang mga pangalan.
Mm-hmm.
At saka siguro yung sistema din, dahil parang yung sa aking presinto, no, maayos na maayos doon. Merong waiting area, dyan sa may Kamuning yan, may waiting area na hindi ka nakabilad sa init ng araw, hindi ka nauulanan, pagkatapos nagpo-provide sila ng mga upuan.
At nung mga nakarang election, wala yun.
Wala yun.
Pero inireklamo yun.
Inireklamo yun.
Nagkaroon ng mga improvement.
Oo. Pagkatapos, pati yung pag-shade, di ba, dati, napakanipis nung ginagamit, at isa sa mga reklamo noon ay nagbablot yung ink, kaya nai-invalid ang kanilang mga balota.
Mm-hmm.
So, kung hindi natin sinabi kung ano ang ating mga na-encounter na problema sa eleksyon, paano naman ito sa susolusyonan ng mga nakaupo na merong kapangyarihan na i-improve yung sistema? Hmm, hindi tayo dapat nananahimik, kaya maganda na pinapasalita natin. Kaya lang, alam mo, dun sa COMELEC website, ako'y siguro para din natin sa mga kababayan na piliin din natin yung ating mga itatanong sa COMELEC, kasi nagiging mukhang public service din ang website ng COMELEC, kasi tinatanong ba naman ng Commission on Election kung saan ba daw matatagpuan ang tatay niya?
Nako.
Kasi
may mga unnecessary.
Mm-hmm. So
basta lang makapagpaskil at maka-join.
Oo, kasi hinahanap na daw niya for 30 years, mm-hmm, yung tatay niya, baka daw kilala niya, nilagay ba yung po ang pangalan. Sana iwasan
gamitin
din natin
ng mahusay.
Oo, iwasan din natin yung mga ganong mga komento sa mga website, mm-hmm, ng official website ng ating gobyerno, sapagkat sila naman po ay meron sariling trabaho, mm-hmm, at hindi po nila trabaho na magbigay ng address kahit kanino.
May ganun pala ang ginagawa yung iba dyan. Anyway, bago tayo magtapos, meron pa isang ito pong post naman ni Lou J. So, sabi po niya, grabe lang ang victim blaming. So, Filipino voters are dumb. Yan ang best analysis natin sa nangyari sa eleksyon. Many Filipino voters are denied access to education. Elections are rigged. Political dynasties to anything to win. Politicians cheat, lie, pay their way to government positions. People only whisper and mutter their discontent in small circles and post because open engagement is too subversive, too dangerous. Violence and repression have the face of angels to those who are too sure of their own impressions to look closely enough. There is no transparency or accountability. Ito, personal itong pananaw ni Lu Jing, ha, tungkol nga sa nangyari, ano, na ito kaya na, dapat hindi pwedeng simplistic lang, ay yan binoto nyo. Kasi,
at saka maganda kasi yung collective effort.
Oo.
Oo, hindi talagang mahirap dahil ang kinakalaban mo ay sistema.
Malaki.
Oo, malaki. So kung mag-isa ka lang lalaban dito, mauupos ka, mauubos ang lakas mo, hindi ka mananalo. Kaya maganda, edgy, na magkaroon ng isang organisasyon o mga organisasyon, mga NGOs natin. In fact, marami tayong magagawa only if we will, you know, join forces together. Kasi ang kalaban natin ay hindi isang tao. Kung hindi, isang napakalaking sistema. At kung gagawin mo to only on your own, medyo mahirap yon.
Mauubos lahat ng energy mo,
ganyan-ganyan. At saka may pamamaraan upang maipaabot sa kinauukulan kung ano yung mga discontent natin, yung mga disagreements natin sa isang maayos, mapayapa, at magandang usapan.
Nako, to end our discussion with a high note, nako, eto nga po, dapat tayo ay, yun, maganda yung puntong binanggit nyo, Prof. Etchel, no? Dapat, bagamat napaka-personal ng proseso ng pagboto, dapat nating tandaan, ito po'y collective natin na sama-sama dapat tayo sa proseso, sama-sama dapat tayo sa pagbabantay matapos po nitong halala natin.
At saka kahit personal siya, ano siya eh, parang iisipin parati natin na makakaapekto yung ating desisyon sa buong sambayanan. Oo.
Correct. Ako. Sana nga po ay matapos nitong excitement at matapos nitong mga kinakabahan pa dyan sa resulta nitong ating halalan. Eh nako, tayo po ay makapag-move on, makapagsimulang muli. At syempre,
saka tama na yung paninira, no? Tapos na, masakit yun eh.
Oo, diba?
Lalo tayong hindi uulad pagkasiraan tayo ng siraan.
Dapat may alternative din tayong pinipresent. Ano nga ba ang mga pwede nating ibigay na solusyon?
Oo, yung diba? Pa isa. O, hindi lang tayo reklamo ng reklamo. Mas maganda, meron tayong problema, meron tayong inilalahad na reklamo or complaint. Pero, on one hand, hawak-hawak mo yung search suggestion mo upang masolusyonan yung problema. Kasi kung reklamo lang tayo ng reklamo, hindi naman tayo nag-o-offer ng solution, eh wala tayo talagang patutunguhan yan.
Nako, sa mga netizens dyan, ha, maraming ganyan, maraming natatamaan yan. Anyway, nako, para po sa ating mga kapunto dyan, patuloy po nating bantayan. No? Hindi pa po natatapos. Meron pang random manual audit na
magaganap.
Ang dami pa pong prosesong ating aabangan. But anyway, para po sa lahat. Meanwhile, ito naman po, iiwan namin kina isang magandang awitin mula po sa musikang bayan. Sana nga ay ngiti naman tayong lahat matapos
ngiti,
na ating nangyaring eleksyon kahapon.
At saka the fact na nakaboto ka, ngumiti ka.
At syempre, para sa lahat ng mga masisipag na mga teachers,
syempre,
ialay natin itong awitin.
Lalo
ito.
Na yung mga pinospon ang kanilang Mother's Day para sa paghahanda sa eleksyon. Yan.
Maraming salamat, Prof. Etchel Tongson.
Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Ito po ang awitin Araw ay ngiti mula po sa musikang bayan. Ito po ang May Punto Ka Diyan.
Napatunayan na sa mahabang panahon, anumang pagsubok, anuman ang hamon, sa buhay natin makakaya malulutas ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa, kung tayo'y nagsasama-sama. May bagong araw ng ngiti, may kakaway na bahaghari, isang magagawa kung ating puso puno ng pag-asa, lahat ng bigat gumagaan, lahat ng hirap nalalagpasan.
puntong kadyan.